Tammen äänikirja. Niina F. Grünfeld. Frida. Tuntemattoman isoäitini sota. Suomentanut Katriina Huttunen. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Krista Putkonen Örn. Äidilleni ja äideillemme. Esipuhe. Ensimmäisen kerran isoäitini Fridan nimi löytyi poliisin rekistereistä keväällä 1931, kun tiedustelupoliisi raportoi Tšekoslovakian lounaisosassa sijaitsevasta Košicen kaupungista seudulla havaitusta vakoojatoiminnasta. Salaiseksi luokiteltu raportti allekirjoitettiin, leimattiin, kopioitiin ja lähetettiin edelleen maan kaikkien isojen kaupunkien Prahan, Bratislavan, Brnoon, Opavan ja Užhorodin pääpoliisiasemille. Lisäksi se toimitettiin puolustusministeriöön, armeijan pääesikuntaan ja valtiolliselle sotilaspoliisille. Tiedustelupalvelu siis suhtautui tapaukseen vakavasti. Košicessa laadittu raportti osoittautui vain yhdeksi niistä monista asiakirjoista, joissa Frida Grünfeld esiintyi. Kun aloin kartoittaa isoäitini elämää ja kohtaloa, löysin hänen nimensä kaikkialta entisen Tšekoslovakian arkistoista. Tuohon aikaan Fridan poika Bertold, isäni, oli ollut kuolleena 10 vuotta, eikä koskaan saanut tietää, mitä minä nyt tiedän Fridasta, kuten sitä, että hän oli ollut läsnä poliisikuulustelussa vuonna 1931, tosin vasta pienenä alkiona Fridan kohdussa, heti Fridan pamppailevan sydämen alapuolella. Fridakaan ei tiennyt elimistönsä tapahtumista, ei myöskään tulevista koettelemuksista. Niin kauan kuin muistan, olen miettinyt, kuka Frida oli. Lapsena olin utelias ja pohdin, miltä isoäitini näytti. Pitäisinkö hänestä? Keitä me olimme ja mistä olimme kotoisin? Mutta aikuisena halusin tietää enemmän ja koota isäni pirstalaisista muistoista ymmärrettävän kokonaisuuden. Se vähän, mitä hän muisti ja mistä hän oli halukas puhumaan, oli pelkkiä vastoinkäymisiä ja kurjuutta. Hän tiesi, missä maassa oli syntynyt. Ja hän tiesi, että Frida oli antanut hänelle nimeksi Bertold ja luopunut hänestä. Hän tiesi myös, että oli juutalainen. Siinä kaikki. Myöhemmin tiedonhalustani syntyi taidetta. Ohjasin isäni historiasta 3 elokuvaa ja kirjoitin hänestä kirjan, mutta sen lähemmäs Fridaa en päässyt. Rautaesiripun murtumisen jälkeen varmistui, että en ollut tutkinut Itä-Euroopan arkistoja tarpeeksi perusteellisesti. Entisen Itä-Blokin maiden avauduttua niiden arkistoissa oli helpompi käydä, ja nyt ne pystyivät luovuttamaan tietoa kävijöille. Sitä mukaan kuin aineistoa digitalisoitiin ja siirrettiin verkkoon, minäkin pystyin etsimään sitä. Fridan etsimisellä on ollut oma kronologiansa. En tehnyt löytöjäni oikeassa aikajärjestyksessä, ja joskus se aiheutti hämmennystä. Joskus ne johdattivat minut harhaan, mutta mitä enemmän tietoa löysin, sitä lähemmäs hän tuli minua. Etsiminen tuotti tulosta. Löysin yksittäisiä paloja sieltä täältä, ja sitä mukaan kuin palat loksahtivat kohdalleen, innostuin palapelistä yhä enemmän. Siitä tuli minulle pakkomielle. Isoäitini Fridan arvoitus oli pakko ratkaista. Minun oli ymmärrettävä häntä, jotta ymmärtäisin itseäni, etuoikeuksiani ja sitä, miten sattuma ohjaili ihmisen elämää. Mutta miksi poliisi oli kiinnostunut isoäidistäni? Mitä Frida oli tehnyt ja mitä hänelle tapahtui Košicessa pidetyn kuulustelun jälkeen? Miten paljon ulkoiset olot vaikuttivat hänen elämäänsä ja miksi hän antoi pois lapsensa? Olen useammin kuin kerran ajatellut, että ehkä Fridan tarina olisi pitänyt jättää kertomatta, ja että isäni oli tehnyt oikein, kun ei paljastanut tarkemmin, mitä muisti lapsuutensa Bratislavasta. Ehkä Fridan olisi yksinkertaisesti pitänyt antaa levätä rauhassa. Mutta eikö Keski-Euroopan dramaattisessa historiassa ollut lainkaan valonpilkkuja? Kaikkien ponnistelujen lomassa oli varmasti toiveikkuutta, ajoittain myös naurua ja iloa. Niinpä jatkoin etsimistä. Halusin löytää jotakin, mitä tahansa, elonmerkkejä ja todisteita, edes valokuvan, joka voisi osoittaa minulle, että...